Hei og velkommen til en ny adventsluke i Jordbrukspodden og NBS sin julekalender. I dag har vi vært så heldige og fått med oss Marit Kolby. Du, Marit, for dem som ikke har følt helt med på det du har ytret deg om i media og forskjellig, kan ikke du fortelle litt om hvem du er og hva du holder på med til daglig?
Jo, det kan jeg selvsagt gjøre. Jeg har min utdanningsbakgrunn fra matvitenskap, hvor jeg studerte på Ås, og så har jeg studert ernæringsbiologi ved Universitetet i Oslo. Og så jobber jeg for tiden, det har jeg for så vidt gjort ganske lenge, med utdanning. Jeg jobber som høyskolerektor på Oslo Nye Høyskole, og har også en liten forskerstilling der. Så jeg driver primært med undervisning da, av ernæringsstudenter og medisinstudenter, og forsker litt grann. Så det er det egentlig jeg fyller jobbhverdagen min med, hovedsakelig, men så har jeg også jobbet mye med å formidle det jeg tenker er viktig kunnskap om mat og matsystemene våre ut på en populærvitenskapelig måte, og prøver å både skape interesse og øke forståelse for hvordan maten vi spiser påvirker oss, og hvordan vi bør både tilberede maten, men også hvordan vi bør produsere selve råvarene, som jo er selve maten vår. Så ja. Så jeg har vel gradvis løftet blikket litt fra å være veldig interessert i selve det ernæringsmessige med maten, og dette med næringsstoffer og hvordan maten påvirker oss, til å se mer på selve matsystemene, og prøve å se det hele i en helhet, fordi alt henger jo sammen med alt.
Absolutt. Men da du tok utdannet deg som ernæringsbiologi innen det, og til den kunnskapen du sitter på nå, hvor mye har forandret seg fra da til nå i forhold til det man har forsket og funnet ut i forhold til det her med ernæring og den biten? Er det likt, eller er det noe som er hele tiden at det kommer inn ny kunnskap?
Nei, dette er jo, jeg pleier å sammenligne det med et sånt evig ekspanderende univers, som bare utvider seg og utvider seg. Så det er jo kommet utrolig mye kunnskap til siden jeg studerte, og det er klart man er jo ikke ferdig utlært når man er ferdig studert, det er jo bare et grunnlag for å lære videre. Og det har det jo virkelig vært for meg. Det er mange nye fagfelter som er koblet på ernæringsfagfeltet fra den gangen jeg studerte. Men det er kanskje særlig dette med, altså noe av det jeg har vært spesielt opptatt av, er jo dette med hvordan det vi gjør med maten, hvordan det påvirker oss, at mat er ikke bare næringsstoffer, det er veldig mye mer, og særlig de industriprosessene da, som maten vår utsettes for, at det påvirker oss i veldig stor grad, og det var ikke tema i det hele tatt da jeg studerte. Så det er noe av det som virkelig har endret hvordan vi ser på maten, og sammen med det så har vi også fått utrolig mye kunnskap om dette med økosystemene, kan du si, altså dette med hvordan for eksempel mikrobene både i kroppen i naturen også påvirker oss og påvirker maten, og hvordan dette hele systemet henger sammen, og som igjen da også blir påvirket av kvaliteten på maten. Så det er også et felt som bare så vidt var liksom på vei opp og fram da jeg studerte, og hvor det virkelig har eksplodert i etterkant da.
Det som er litt interessant, som folk flest er jo opptatt av, hvis du tenker litt sånn enkelt med kosthold og ernæring, er jo helsemessig. Altså, hvordan kan du holde deg frisk, og hvordan kan du leve lenge? Og så er jo litt av problematikken her når man forsker på det, at å måle levealder tar jo så lang tid. Og hvis du kikker liksom på nå og tilbake i tid, så er jo levealderen mye mindre. Og så er jo spørsmålet, hva kommer fra ernæring, hva kommer fra utvikling på helse? Altså, hvordan klarer man å måle hva er kostholdsrelatert i forhold til sykdommer og i forhold til levealder? Og hvordan klarer man liksom å måle og være trygg på hva som er hva? Man snakker jo om, spiser du det, så har du mindre sjanse for å få kreft, ikke sant? Men det er jo veldig komplisert å måle sånn som tar så lang tid når du snakker om et helt liv.
Ja, absolutt. Det der er jo et kjempestort tema. Og av og til så kan det der anta sånne helt absurde Eller kan bli til sånne absurde mål, hvor man f.eks. kan lese publikasjoner om at hvis du spiser den og den matvaren, så forkorter du livet ditt med 4 minutter, eller sånne ting. Og det er jo selvfølgelig ikke sånn det fungerer. Det er jo, som du nevner, altså hvor lenge vi lever er jo en kombinasjon av veldig mange faktorer. Med både hva vi spiser, om vi beveger oss, om vi sover nok, om vi har altså hvor mye vi stresser. Vi vet at våre sosiale relasjoner har en masse å si. Og det er mange faktorer som er utenfor vår påvirkning, egentlig. F.eks. sånn som ja, påvirkning av forskjellige fremmedstoffer i miljøet. Slike ting påvirker oss også. Så det er veldig komplekst, det der. Men det man jo kan gjøre, er jo å måle forskjeller i levealder på folk som har forskjellige typer kosthold. Og så kan man da på en måte kontrollere for disse andre faktorene, som handler om ja, f.eks. alder og kjønn og sosioøkonomisk status og sånn. Så prøver man da å komme fram til hvor mye av dette her er selve hvor mye av bidraget er fra maten, da. Og det klarer vi selvfølgelig ikke å kvantifisere sånn helt nøyaktig, men vi vet det fordi at det er såpass mye god forskning på dette her. Da vet vi at kosthold er, hvis ikke den viktigste, i hvert fall en av de aller viktigste driverne, da, for hvorvidt vi kan leve lenge. Men så, det er også en av mine kjepphester, at det der med å leve lenge, det er jo én ting. Det er fint å ha et langt liv, men det som er kanskje enda viktigere, er jo å ha et friskt liv. Så jeg er enda mer opptatt av disse friske leveårene enn av selve levealderen. Og der syns jeg jo at det ser ut som det går veldig feil vei, egentlig, i de fleste land, i hvert fall alle vestlige land. Vi har stadig mer sykdomsbyrde, som vi kaller det, fra sykdommer som ikke nødvendigvis tar livet av oss, men som virkelig forringer livskvaliteten. Så eksempler er jo mye av dette her med fordøyelsessykdommer, mentale helseproblemer, ledd- og muskelsmerter og slike ting, som er økende, da, i befolkningen, og tar fra oss friske leveår. Så det er en av mine store bekymringer.
Men hvis du liksom tar bort de andre bitene, altså du har jo mange faktorer som påvirker det her som vi var innom, men la oss si at du gjør alt riktig i forhold til mosjon og helse ellers, og så sitter du igjen med da den maten. Og så er du opptatt av å spise sunt og å være frisk og unngå sykdom og kanskje leve lenge. Hva er liksom den kunnskapen som er nå som tilsier at hva bør dietten din være da, skulle jeg si. Liksom, er man litt enig om det, eller er det kontrovers og veldig ulikt der? Og hva mener du er liksom sånn, litt sånn enkelt forklart, hva bør du spise da, liksom?
Ja, da vil du få forskjellige svar ettersom hvem du spør. Men jeg vil jo helt klart peke på dette her med kvaliteten på maten og den enorme kunnskapen vi har fått fra dette feltet som kalles ultraprosessert mat. Og det vi ser veldig tydelig der, er at de som spiser mest ultraprosessert mat, det er jo da omfattende prosesserte industriprodukter. I motsetning til de som spiser minst. Og de som spiser minst, de spiser jo da det vi kaller råvarer og minimalt prosessert mat. Altså mye nærmere selve matvarens opprinnelse, da. Og mye mindre industriprodukter. Vi ser at de som spiser mest av denne ultraprosesserte maten, de har økt risiko for omtrent alt som er av de sykdommene som vi jobber for å bekjempe, eller som vi vet kan påvirkes av kosthold, da. Og som utgjør nesten det aller meste av sykdomsbyrden vår. Så jeg vil jo helt klart si at det viktigste, absolutt viktigste vi kan gjøre for å forlenge livet og leve friske leveår, det er å redusere på mengden med omfattende prosessert industrimat. Og spise så mye råvarebasert mat som mulig. Jeg mener at der er forskningen klokkeklar. Og at det er absolutt det er det viktigste å gjøre. Og det stemmer jo også bra med veldig mye av den andre kunnskapen vi har om kosthold fra før. Altså mye av det som vi har også vektlagt tidligere at det er bra å spise mye frukt og grønt og nøtter og belgvekster og korn og ja, råvarer, ikke sant? Fisk og slike ting. Det har jo vært en del av samtalen om ernæring veldig lenge, men det er først nyere tid vi har fått fokus på dette her med forskjellen mellom råvarer og ultraprosessert mat, da.
Du har jo skrevet to bøker, Marit. Den ene som kom nå, kokeboka, og så skrev du Hva skal vi spise og når, var vel tittelen på den første, så vidt jeg husker.
Ja, hva og når skal vi spise, heter den. Var
Hva og
nesten.
når skal vi spise, ja. Ja, det var nett. Jeg har ikke lest boka, men jeg hørte en podkast med deg, og konklusjonen min etter den, det var et deg mett, og et mat før noen rekker å ødelegge den. Det var liksom det jeg trekte ut av det. Og jeg har jo for så vidt prøvd å følge oppskriften på det litt òg, med hell, som jeg har merka veldig gode resultater på egen kropp, uten at du skal gå inn på det. Men når jeg tror vi har 160 milliarder der, som er knytta til relaterte kostnader for samfunnet Norge. Det er veldig mye. Det må vel være noen oppsider her nå, mellom kosthold, ernæring og det å faktisk ha et av råvarebasert mat og bruke og trekke sjølforsyninga, som vi er veldig opptatt av, trekke de to debattene her sammen. Kan du si noe om det?
Ja, absolutt. Og det er også blitt en av mine nye kjepphester som jeg rir mye rundt på. Det er også grunnen til at jeg ønsket å lage en kokebok. For én ting er jo denne teorien, hva er det vi skal spise? Jo, vi skal spise råvarebasert mat. Men hvis nasjonen Norge skal fungere i et evighetsperspektiv, så er vi jo også nødt til å ta vare på og øke egen selvforsyning, da. Som et beredskapsprinsipp. Og der ser vi at det går helt feil vei. Og derfor så ønsket jeg å da lage en kokebok som fokuserer på dette her med å bruke de norske råvarene. Sånn at vi kobler disse to tingene sammen. Og hvis vi ikke fokuserer på at det bør være råvarer produsert på det norske ressursgrunnlaget, så mister vi også fokus på dette her med selvforsyning, da. Så det er et kjempeviktig prinsipp at de matvarene vi bør spise, de bør hovedsakelig komme fra norsk produksjon. Og så bør vi jo selvfølgelig, vi skal jo selvfølgelig også drive handel, det er jo ikke det, men vi må ikke basere oss på andre lands matvareproduksjon, og vi ser at det er utrolig sårbart. Det har vi jo fått flere eksempler på ganske nylig, at når andre land har for lite produksjon, så stenger de for eksporten, og da kan ikke vi bare sitte her med oljepengene våre og tro at vi kan kjøpe oss til alt. Så, ja. Nei, så det er et kjempeviktig prinsipp. Og jeg mener jo også at det er som du sier, det der med å fokusere på at kostholdet bør være råvarebasert. Hvis vi hadde klart å gjøre det litt sånn bredt nasjonalt, så kunne vi forebygget utrolig mye sykdom og spart veldig, veldig mye penger i helsevesenet på det. Og vi vet jo det også, fra forskning, at hver krone brukt i forebygging, den får man igjen mange ganger i sparte helseutgifter. Så at ikke vi gjør det i stor skala, det er jo veldig vanskelig å forstå.
Ja, det må være stor oppside, da. Altså 160 milliarder er jo en liten del av det vi bruker i jordbruksbudsjettet hvert år. Så her er det jo absolutt noe å hente. Men råvarer, vi er jo inne i advents- og juletid nå. Vil du dele litt med oss et godt julemattips eller et julematminne fra din barndom som vi kan ta med oss inn? Det er jo ikke bare 10 dager til jul nå, så da må vi jo begynne å tenke på den julemiddagen nå.
Ja, det var det. Og det er litt sånn artig hver gang den kommer til jul, så snakker folk som om julematen er et problem. Jeg mener jo at julematen er kanskje noe av den beste maten vi spiser gjennom året. For der gjør vi jo ofte det, at vi går nettopp til de bra norske råvarene. Ikke sant? Vi spiser ribbe, og vi spiser pinnekjøtt, og mange spiser fisk. Og så bruker vi poteter og rotgrønnsaker og kålgrønnsaker og disse tingene, og så tilbereder dem på måter som vi er glad i, og som er bundet av tradisjoner. Så jeg tenker at julematen, den er jo absolutt ikke noe problem. Kanskje vi burde spise mye mer sånn juleinspirert mat ellers også, med den typen råvarer som utgangspunkt. Så, ja. Nei, så jeg er oppvokst med tradisjonelle norske råvarer i julematen, og det er det som er jul for meg også. Så er jeg veldig, veldig glad i alle disse tradisjonelle matrettene. Så heier fram at vi skal fortsette å bruke det, og bruke det mer resten av året også.
Så begynne å bruke råvarer, det er jo egentlig å ta makta over maten.
Ja, ikke sant. Det er jo det å ta tilbake, hva skal man si, eierskapet til selve maten, da. Og ja.
Jeg er litt nysgjerrig på den her prosesserte maten. For jeg forstår det, det er sikkert et dumt spørsmål, men jeg forstår det ikke helt. Altså, hvis vi snakker om for eksempel sånn typisk McDonald's-mat, så er vel det prosessert mat. Men når man ser på innholdet der, så er det jo storfekjøtt, potet, salt og pepper, grønnsaker. Hva er det? Putter de oppi noe annet rart som gjør at det blir ultraprosessert? Eller hva er faktisk det ultraprosesserte? Hvilke stoffer er det en snakker om? Hva er virkninga av dem? Hva er det liksom? Jeg skjønner det ikke helt.
Ja, det der er jo et veldig stort tema. Det kunne vi snakket veldig lenge om. Men hvis du plukker ut selve kjøttbiten av et McDonald's-måltid, og hadde spist den for seg selv, så hadde ikke den vært ultraprosessert. Det er jo det hele det måltidet som er det. Så det er jo Det som er forskjellen da, mellom råvarebasert mat og ultraprosessert mat, så er jo i stor grad at det brukes mye ingredienser som vi ikke bruker når vi lager maten vår fra råvarer, ikke sant? Det brukes mye sånne stivelser, proteinisolater, og det brukes lite hel råvare. Det brukes mye salt og sukker og forskjellige typer oljer og slike ting, som man kombinerer da til nye produkter. Så du vil finne denne, for eksempel dette hamburgerbrødet, vil du se at det er vel laget av lite råvarer og mange stoffer som man ikke ville brukt hvis man lagde maten på eget kjøkken. Og så er det jo spiser man jo dette her som et helt måltid, ikke sant? Så man spiser det gjerne sammen da, med pommes frites og med brus. Og denne pommes fritesen er også ultraprosessert. Det handler om hvordan man tilbereder den for å gjøre poteten på en måte unaturlig god, da, i forhold til hvis man hadde tilberedt kokt den eller bakt den eller noe sånt hjemme. Og brus er jo ikke noe fnugg av noen råvarer i det hele tatt. Det er jo bare sukker og vann og tilsetningsstoffer. Så problemet er ikke hver enkelt komponent her. Problemet er kombinasjonen av alle disse tingene. Så når du setter det sammen, da, hvis du spiser et sånt McDonald's-måltid med en hamburger med pommes frites og med brus, er det et veldig annerledes måltid enn hvis du spiser da for eksempel en steik med poteter og grønnsaker til. Så problemet med det er både det at maten er mindre næringsrik, men det er også det at det skjer en del ting i disse industriprosessene som ser ut til å påvirke oss negativt. Det kan være dannelse av forskjellige typer, det kan være transfettsyrer som dannes, det kan være forskjellige typer sånne, vi kaller det for prosessfremkalte stoffer, f.eks. akrylamid som oppstår når man friterer og slike ting. Det kan være tilsetning av mange forskjellige typer tilsetningsstoffer, og alt i alt så vil da både et helt sånt måltid, men også spesielt, da er det jo hele kosthold, ikke sant? Hvis det er dominert av ultraprosessert mat, så vil det påvirke oss på en helt annen måte. Vi får veldig mye mer av det vi ikke trenger, og vi får lite av det vi faktisk trenger. Og alle disse stoffene i kombinasjon, de påvirker vår biologi. Og vi vet ikke alt om hva det er som går gærent der, men noe av det vi vet, er at det blant annet påvirker tarmfloraen eller fordøyelsesfloraen vår, da, samspillet vårt med alle mikrobene. Så da er vi tilbake til disse økosystemene igjen. Og vi vet at denne type mat, den påvirker oss negativt i fordøyelsessystemet, som da igjen vil skape problemer videre for resten av vår fysiologi. Men her er på en måte forskningen fortsatt på et tidlig stadium med å kartlegge alle disse negative effektene av maten. Men vi vet Det vi vet, da, er at et kosthold som er dominert av sånn mat, den vil øke risiko for sykdom. Det er på en måte det som er godt etablert. Og så vet vi ikke alt om alle forskjellige mekanismer. Og jeg mener jo at dette her handler jo ikke om enkelte, det ene stoffet som virker på den ene prosessen. Her, det handler om kombinasjonen av dem.
Vi snakker jo om tarmen. Så det er to ting jeg husker som du sa. Det var jo da den bølgevinen som går i tarmen. Så det var en ting du sa, og det var også cellestrukturer i plantekost blir forstyrra ved uteprosessering. Kan du si litt om det? Og det påvirker opptaket vårt.
Ja, det er jo mange, kanskje ikke så mange som tenker over det, men når vi spiser mat, så spiser vi jo celler i veldig stor grad. Enten det er animalsk mat eller plantemat, så er det jo, består det av planteceller eller dyreceller. Og når vi da spiser en hel matvare, f.eks. en potet, da, så inneholder den veldig mange intakte hele potetceller. Og selv om vi tygger den godt og svelger den osv., så inneholder den fortsatt veldig mange intakte celler. Og det betyr at ikke alt det som fins av næring i poteten, er ikke tilgjengelig for kroppene våre høyt oppe i fordøyelsessystemet. Da er det bare de cellene som har gått i stykker, og som vi har tygget i stykker osv., som gir fra seg noen næringsstoffer. Det betyr at ikke vi får ikke en sånn vanvittig mengde med næringsstoffer på en gang, da. Og da tenker jeg på alle typer næringsstoffer, ikke bare vitaminer og mineraler, men også glukose, eller stivelse, da, fra poteten f.eks. Så når man spiser en hel potet, så vil det frigjøres sånn gradvis i fordøyelsessystemet, og gå nedover hele fordøyelsessystemets lengde og frigjøre næringsstoffer hele veien, på en måte som er i takt med hvordan vårt fordøyelsessystem fungerer og kan ta opp disse stoffene. Og så vil det som er ikke er fordøyd, det vil gå videre til tykktarmen. Og da jobber bakteriene med å bryte ned disse stoffene og frigjøre mer energi der, noe som også er gunstig for oss, da. Men hvis man spiser f.eks. da en sånn ultraprosessert potetmos, så er den bearbeida i et så stor grad at alle cellene er gått i stykker. Da er det ikke noe cellestruktur som holder på disse næringsstoffene. Så det betyr at man får en voldsom stor frigjøring av alle typer næringsstoffer, helt høyt oppe i fordøyelsessystemet, allerede i munnen. Og dette påvirker da hvordan samspillet mellom mikrobene i fordøyelsen og vår fysiologi fungerer. Så det kan bl.a. tilrettelegge for mye mer bakterievekst høyt oppe i fordøyelsessystemet, i munnen og tynntarm, hvor ikke vi skal ha noe særlig bakterievekst. Og så igjen så handler jo ikke dette her om én en enkelt matvare, så må man se på liksom hele måltidet og hele kostholdet under ett, og tenker på at ja, når det på en måte blir det som dominerer, så vil man kunne endre tarmfloraen, da, i en retning som ikke er gunstig for oss, og som ikke helt samspiller med den måten vi er konstruert for å samspille med maten på. Så dette er litt komplisert, altså. Men det handler om at den intakte strukturen i maten, den er i stor grad ødelagt i disse ultraprosesserte produktene, fordi det brukes mye sånne ingredienser som er egentlig ekstrakter av matvarer, og ikke hele matvarer.
Ja, og alt henger jo sammen med alt. Og hvis du ser på menneskets evolusjonshistorie, så har jo den typen her mat funnes bare nå de siste 10 åra. Og all logikk tilsier jo at vårt tarmsystem, som andre økosystem, har jo tilpassa seg det som naturen har gitt oss, da, gjennom alle tider. Så det er jo det er mye sånn sunn ettervekt i det her på å ete råvarer.
Ja, absolutt. Og vi må huske på det at det var jo mikrobene som var her først. Så vi har jo utviklet oss i et mikrobielt miljø, og så har vi tilpasset oss å kunne sameksistere fredfullt med disse mikrobene og til og med dra nytte av dem. Og vi har mekanismer for å holde skadelige bakterier nede og tillate gunstige bakterier å vokse og sånn. Og så ser det ut som denne ultraprosesserte maten, den gjør på en måte det motsatte, da. Den tillater da skadelige bakterier å vokse i større grad, og den slår ut disse systemene som skal beskytte oss. Og det er det bl.a. noen av disse tilsetningsstoffene som brukes, som kan virke på den måten. Så ja, jeg tenker det hadde vært smart å ha det der litt evolusjonære perspektivet på også. Hva er det vi egentlig har spist opp gjennom hele vår humane evolusjon? Og Å se det i sammenheng med at når vi begynte å spise den veldig omfattende prosesserte industrimaten, det var egentlig da det gikk galt med disse sykdommene som preger samfunnet vårt i så stor grad nå, da.
På tampen her, vi er jo, har jo liksom sett litt på de her parallellene i samfunnet her i forhold til hva er det folk handler i butikken. Og så er jo vi opptatt av bondens situasjon i det her som råvareprodusent og som et medlem av samfunnet. Og så føler jo vi at vi ikke får helt vår del av kaka og har lave inntekter og ønsker å heve våre inntekter. Og så ser vi jo da at f.eks. kjøper jo nordmenn like mye alkoholprodukter, vin på Vinmonopolet, som man handler meierivarer f.eks. Og du har jo òg en mye bruk av de type tingene som du er innom, fordi det er rimelig, altså at du putter inn rimelige varer for å pumpe opp en råvare. Altså, hvordan er mulighetene for å kunne bruke avgiftssystemer og andre ordninger for å stimulere mer til at folk eter de vanlige råvarene? Og på en måte at du priser opp brus og andre ting som vi har i oss som ikke er sunt, som folk kjøper veldig mye av. Ligger det ikke noen muligheter der i systemet for å på en måte vri forbrukeren? Og hva tenker du om viktigheten av at vi har bønder som har lønnsomhet i å produsere norsk mat, sånn at vi kan levere både på selvforsyning og de gode råvarene da, i et helseperspektiv?
Ja, det er jo igjen et stort tema. Men jeg vil ta det siste først. Jeg mener jo at det er helt essensielt. Og jeg skjønner ikke at ikke det er mer panikk, på en måte, blant våre politikere i å prøve å snu den utviklingen vi har hatt så lenge nå, da, som har pågått i flere tiår. Og det er andre personer som er bedre enn meg på akkurat dette her, men jeg vet jo litt om hva som har skjedd. Og så blant annet at vi legger ned gårdsbruk flere om dagen, ikke sant. Og at vi stadig får en lavere selvforsyning. Og at de fleste bøndene er jo ikke i stand til å leve av å være bonde, og må ha andre jobber i tillegg. Og da er det jo naturlig at på sikt så er det veldig få som ønsker å gjøre det, ikke sant? Å ha en annen jobb som skal finansiere den matproduksjonen. Så det er klart at det er jo ikke en varig løsning å fortsette sånn som vi gjør nå. Jeg tenker at vi må ha en sånn bred nasjonal gjenopprettelse av jordbruket i Norge, og akkurat hvilke tiltak vi skal gjøre for å få til det vet jeg ikke. Men jeg er helt sikker på at det må jo finnes noen muligheter for å gjøre det, hvis det er politisk vilje. Ikke sant? Vi snakket om i stad det der med hvor store kostnader det faktisk er på helsesystemet. At vi har en befolkning som ikke er frisk. Tenk så mye støtte vi kunne fått til jordbruket for de pengene, hvis vi da jobbet med å forebygge disse sykdommene istedenfor. For jeg tenker som så at den matproduksjonen i Norge er jo et spesielt land. Det er ikke varmere enn det der, holdt på å si. Det er ikke mer lys enn det der, og gresset vokser ikke noe fortere enn det det gjør, og så videre. Men vi kan jo dyrke veldig mye mat i Norge, og vi har masse jordbruksareal eller masse matjord per innbygger. Så jeg tenker at vi må ha systemer som støtter at vi har matproduksjon alle steder hvor det egentlig går an. Og så må det være noe som staten bruker penger på å få til, rett og slett. Da. At vi ser på dette her som beredskap på samme måte som, eller, og som infrastruktur som bare må fungere på samme måte som f.eks. skole og utdanning. Altså, det koster jo penger for samfunnet, det også, men vi er helt nødt til å ha det. Forsvaret koster en masse penger for samfunnet, det må vi også ha. Vi trenger veier og annen infrastruktur. Dette er ting vi bare må ha i et velfungerende samfunn, og noe av det vi også må ha, er nasjonal matproduksjon. Så mye som mulig. Så jeg mener jo at vi må gjøre noe for å rett og slett gjøre det attraktivt å være bonde igjen, da. Og at man kan, selv med ganske små gårdsbruk, så lenge man produserer til nasjonal selvforsyning, burde kunne leve av det. Så det var, skal vi se, det var det siste. Nå mista jeg tråden litt. Hva var det første du sa
Nei
igjen?
da. Ja, nei, jeg bare tenkte litt igjen på det. Det må vel være noen muligheter for å på en måte prise opp de
Ja.
varene som ikke er bra for oss.
Ja,
Sånn at man
absolutt.
styrer mer forbruk i en helsemessig riktig retning.
Ja, absolutt. Og det er jo det vi kaller for sunn skatteveksling, ikke sant? At man kan skattlegge de mat- og drikkevarene som ikke er bra for oss, og heller bruke de pengene til å da subsidiere de som er bra for oss. Så det kunne vi absolutt gjort i stor grad hvis det var politisk vilje til det. Altså, vi har jo hatt noen forsøk på å gjøre noe av dette her, f.eks. med denne sukkeravgiften som var høyere tidligere, og som ble da, var det ikke 2021 da, at den ble redusert igjen. Og det var jo med det formålet, altså det som ble sagt var at man skulle forhindre grensehandel. Men det som skjedde etter at sukkeravgiften ble fjernet, var at brus og godterier ble mye billigere, og at forbruket eller salget av dette her gikk opp, mens grensehandelen forble konstant. Så det som skjedde som følge av dette her, var jo at vi totalt sett har fått dårligere kosthold. Så jeg tenker jo at det er mye å hente på å bruke sånne systemer. Jeg hadde jo ønsket meg at vi hadde rett og slett skattlagt ultraprosessert mat, og brukt de pengene til å subsidiere råvarer. Fordi at det er noe med at vi må jo også gjøre det enkelt å gjøre gode valg. Og hvis da det å kjøpe seg råvarer og lage mat fra det fremstår som det beste alternativet i butikken, så vil flere gjøre det, tror jeg. Og det vil også gjøre det enklere for den industrien som ønsker å lage råvarebasert mat, da. For det er jo ikke sånn at vi må lage alt selv. Industrien kan jo lage skikkelig bra råvarebasert mat for oss, men da må vi også legge til rette for at den maten kan ende opp med en pris som vi faktisk kan betale i butikken, da. Og at ikke det fremstår som et dårligere valg fordi det blir mye dyrere. Men så er det jo også sånn at det blir gjerne sagt at den sunne maten er så dyr, og at den ultraprosesserte maten er så billig. Det er derfor vi kjøper den, men det er også en sannhet med modifikasjoner. For hvis man ser på hva man faktisk får igjen i råvare, så er det veldig ofte faktisk motsatt. Hvis man ser f.eks. på, sammenligner disse frokostblandingene, ikke sant, som er ja, koster kanskje 140 kroner kilo eller et eller annet sånt, og så står havregrynene ved siden av og er et veldig mye bedre alternativ, og kanskje koster bare 20 kroner kilo. Så hvis man gjør den øvelsen med mange matvaregrupper, så vil man se at det er ikke faktisk sånn at den råvarebaserte maten er så dyr engang. Men det er klart, kunne vi subsidiert den og skattlagt den dårlige maten, så hadde det vært et bra bytte. Og du nevnte det der med alkoholholdige drikker, men det vi kjøper mest av i butikken i Norge nå, det er jo brus. Så vi kjøper mye mer brus enn melk, for eksempel. Så det er jo helt utrolig egentlig at vi bruker, eller det er det vi bruker mest penger på matbutikken. At vi altså bruker mest penger på et produkt som er utelukkende skadelig for oss, det er jo et veldig stort paradoks. Så det tenker jeg at det burde vi absolutt gjort noe med. Litt brennkvikt.
Og siste spørsmålet her. Altså, nå går vi jo inn i jula og advent og et nytt år. Og da er jo liksom det her med mat og råvarer egentlig veldig tradisjon og tradisjonelt i Norge. Og så har vi jo noen oppslag man ser at folk flest, den vanligste julemiddagen er jo pizza. Hva viktig er det for det her med matkulturen vår og råvarer i høytid og sånn ellers?
Ja, jeg syns jo det er viktig både i høytid og ellers i året, ikke sant. Alle de andre dagene er også veldig viktig. Men det sier jo noe, det sier jo mye om at den norske matkulturen er veldig trua, hvis det er sånn at Nå kjenner jeg ikke til disse tallene, men hvis det er sånn at pizza er en så vanlig julemiddag, så vil jeg jo si at det er veldig, veldig trist, og at vi trenger også verne om den norske matkulturen, eller kanskje den nordiske, da, ikke sant? Den kan jo ses litt sånn under ett. Og vi har fantastisk mye bra råvarer som vi kan lage utrolig mye god mat av i Norge og i Norden. Og jeg tenker at det er kjempeviktig for oss som nasjon og for folk og kulturelt sett å bevare den matidentiteten. Så ja, nei, så, men også utenom jula, selvfølgelig. Og jeg merker også en veldig stor interesse for dette her. Det er veldig mange som liker nettopp den typen tilnærming verner om disse norske matvarene og snakker frem dem og spiser mer kål og potet istedenfor avokado og granateple. Så det er jo absolutt jeg syns at det er en endring der i samtalen rundt mat. Så jeg håper for fremtiden at vi fortsetter mer av det, da.
Da sier vi tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å være med her i dag, og lykke til videre med din viktige jobb, både som formidler og lærer. Og god jul.
Takk skal du ha, og god jul til dere også.
God jul.
Hei, hei.